Yn ymwyl y cerflun hwn, Saltney Sid ydi ei enw, dwi'n meddwl, oedd canol Saltney. Roedd rhyw 10 neu 12 o ffatrioedd ar lan yr afon, ac roedd yma dau, tair tafarn a dwy eglwys. Top Saltney oedd ardal cwmnioedd mawr fel Henry Woods, a ddaeth i Boundary Lane, a chwmnioedd eraill hefyd. Roedd 4 neu 5 prostrydoedd lle byddai ei gweithwyr yn byw. A hefyd, wrth gwrs, yr un mawr, cymuned rheilffordd Saltney Ferry neu gyffordd yr Wythgrug. Roedd gan nhw 2 stryd a 3 eglwys, a phawb yn gweithio ar y rheilffordd. Heddiw, mae yma olygfa ddymunol a thawel. Ond ar un adeg, dyma lle fyddai'r cwmni No Nail Boxes a'r lle yn brysur iawn. Hefyd roedd yma Webb's Fertilisers, cwmni a alwyd yn Wumpy's, a ffatri ddaeth yn Rough Proof Metal Windows Company yn y 40au. Roedd hon yn ffatri swnllyd iawn hefyd. Roedd iard longau Crichton's i Saltney yn 1913. Roedd yn hwn adeiladu llongau drafft isel, a danfon dros y byd. Ceodd y cwmni yn 1935. Roeddech chi'n gallu dweud pan oedd Crichton's yn gweithio. Roedd y sŵn yn adleisio drwy'r ardal. Sŵn yn rhybedu, mae'n debyg, fel bwm, bwm, bwm. Ac wedyn dyma'r gwaith gwydr. Pan roedden ni'n blant, roedden ni'n hoffi'r domen sbwriel am fod yma wydr lliw hardd yn cael ei daflu yma, yn enwedig tu ar Nadolig. Felly ar amser cinio, byddai'r gweithwyr ar hyd y llwybr yma, lle mae'r cerflun yn cael ei brechdan neu fish and chips. Roedd gwaith cadwini Henry Wood, 200 llall i lawr Boundary Lane. Roedd hi'n ffatrio ddim boeth a llawn o stêm, gyda'r holl sŵn cur o metal i'w siap. Bob shift roedd gan bob gweithiwr hawl i gael un chwart o gwrw. Roedd y cwrw'n cael ei gario o dafarn ddianca mewn tram bach, ac roedd y lein yn mynd mewn yn syth i fewn i'r ffatri er mwyn i'r gweithwyr gael eu cyfran o gwrw. Un peth oedd yn enwog am Saltney oedd aroglau'r lladdu, y Saltney Animal Slaughterers. Roedd y drewdod yn codi'r awyr a dros yr afon, tuag ochr caer fel arfer. Roedd cael pêl droed fy hen ysgol y drws nesaf i'r llardu, ac roedden i'r bechgyn credu bod yr arogl yn werth un gol i ni am fod yr ochr arall heb arfer ar drewdod, ond roedden i'n hen gyfarwydd â hwnnw.